Milimo ya kutumika chipatu 17. Paulos na banyakivala wakasolota mu Amfipoli na Apolonia. Ndipo wakafika mu Tesalonika umumukawa nyumba ya kusopiramo ya Bayuda. Ndora Paulos wakanjiramo ngandi umu wakazoverera. Ndipo kwa masabata ya tatu wakatumirananga nawo vya malembo. Wakawalongosolela na kwapanikizira kuti chikawa cha kuonelera kuti Mesia wakomwe na kuuka kuwakufwa. Ndipo wakati
mwene yuyu Yesu nkumuparazigirani ndiyo Mesia.
Ndora vanji wa iwo nakakorwa, ndipo wakalondeza Paulos na Sila. Ndora pera muzinda ukuru wa Wagiriki awo wakusopa chihuta ukakorwa pamoja na wanakazi wakumanyikwa wanandi. Kwene Wayuda wakava na sanje. Ndora wakaitolera bantu vanji wa heni na wabwekabweka. Ndipo wakati waunganya muzinda wakawuzwa chivurupi musumba. Wakachimbilira kunyumba ya Yasoni kupenja Paulos na Sila kuti wabafumisire kuwalo kumzinda wa bantu. Pala wakaula kuwasanga, wakamguza Yasoni na Wakristu wanyake na kuya nawo pantazi paberuzi musumba uku wakuchemerezwa kuti
bantu ala awo wakutimbanizika chalo vizaso na kuno uwo. Ndipo Yasoni wapokerera. Ndipo wose wakucha icho chikupambana na maranguro wa karonga wa Kuromu. Wakuti waliko karonga mnyake uyo ndi Yesu.
Na mazgo aga wakumiriza bantu pamoza na beruzi wa musumba. Ndipo wakati wapoka chikole kwa Yasoni na Wakristu wanyake wakawasutura. Kukati kwa fipa Wakristu wanyao wakatuma Paulos na Sila kuya kubelea. Wakati wafika wakaya kanjira munyumba ya kusopiramo ya Wayuda. Kweni Wayuda awa wakawa wankaro iwe mikuruska wala wa Mutesalonika. Pakuti wakaya pokelela mazgo na mwampu wose. Ndipo zuwa na zuwa wakasandanga malembo kuti wawone usange vintu ivi vikawa nadi ntheura. Wanandi mwa iwo wakapulikana pamoza na wanakazi wakumanyikwa wa Griki wanandi na wanalume uwo. Para Wayuda wa Mutesalonika wakati wapulika kuti Paulos wakapalazga mazgo chiuta kubelea, wakiza na kumusumba wene ula uwo. Ndipo wakatimbaniza na kukwiriza mzinda. Ndipo pene papo Wakristu wakatuma Paulos kuluta kumnyanja. Kwene Sila na Timoti wakakalira mwene mura. Vantu au wakaperekezanga Paulos wakaluta nayo mpaka ku Atene, ndipo wakawelera kubelea. Wati walangulika kuti Sila na Timoti wamulondeze mwaluviro. Apo Paulos wakawalendiranga mu Atene, wakatopoka moyo chomene pakuona kuti musumba ula mukazula na vikozo. Ntura wakasusikana na Wayuda na bantu vanji wakusopa chiuta munyumba ya kusopelamo. Wakasusikana so na bantu au wakakumananga nawo pa misika zuwa na zuwa. Vantu wanjiso wakutemwa vinjelu wawupu wa Epikulo na Wastoiki okalondezanga visambizo vyakuti kukondwa ndi chinu cha kukumbikwa chomene icho mundu akonela kuwa nacho mu moyo wake. Wakumana nayo Paulos vanji wakati
kasi chibwetuzi ichi chikukumba kuyowo yachi.
Vanyakeso wakati
wakulu angandi mparazi wa wachiuta wachirendo.
Wakayowoya ntheula chifuko wakaparaziganga Yesu ndiposo kuwa kuwakufa. Ndora wakamkola na kuta nayo kumphala ya musumba ya uchemeka aliyopaka wakati
tikukumba kumanya kasi nchisambizwa uli chipya icho ukuyowoya.
Pakuti vintu vinyake ivyo tikupulika vya chirendo kwa ise sono tikukumba kumanya ivyo vikung'anamura.
Sono wa Atene wose na walendo awo wakakalanga mwenemura. Wakawavyanga nyengo ya kantu kanyakeso kwene kuphala na kupulika kantu kapya. Ntheura Paulos wakimilira mukati mumphala ya Areopaga wakati
madoda kamu Atene kuona kuti muvyose muli vantu vakusopa chomene. Pakuti pala ngendanga na kuoneseska ivyo mukusopa kasangaso jochero la sembe pene papo palikulembeka kuti kwa chiuta wambura kumanyikwa. Ntheula icho mukusopa ngancha mbura kumanyikwa ndicho ine kumuparavirani. Chihuta uya wakelenga charu na vyosi ivyo virimo pakuwa iyo fumu ya kuchanya na pasi kuti wakukara munyumba ya kusopiramo ya kuzengeka na vantu chara. ndiposo wakutevetereka na mawoko ga bantu chara ngandi parango kukavuka kandu. Pakuti iyo ndiyo wakuwapa bantu wose umoyo, mvuchi na vyose. Ndiyo wakalenga mitundu yose ya bantu kufuma mumuntu limoja kuti jikalenge pacharu chosi cha pasi. Wakimika nyengo za kutemeka kare na mpaka za vyaru vya kukaramo. Mwakuti vamupenje chiuta, mchigomezgo chakuti vamukwaske na kumusanga. Ndipo uli kuti wali kutali na wali yose wa ise chala. Pakuti mwa iyo ise tilina umoyo, tikwenda, ndiposo tiliko. Ngandi umovimbi vinu wanji wa imwe wakayowera kuti, pakuti tilinati mpapu yake. Sono pakuti ise tilimpapu ya chiuta, kuti tikwenera chara kuganangana kuti uchuta wake ukukozgana na chiuta ngoza wa golide, panji wa silifa, panji wa libwe. Hivyo vya kuwajika na luso na vijeru vya mtu. Chiuta wakazerezga nyengo za ujira, kweni sono wakulangula bantu wose kosekose kuti wangandamuke mumtima. Pakuti walikutema zuwa ila uizamkwe ruzgira charu muurunji na mtu uyo walikumunika. Ndipo na chene ichi wakavapanikizgira bantu wose pakumuuska iyo kuwakufa.
Para wakati wampuriga na vya kuka kwa wakufa, vanja kamuhoya kwenu wanyaki wakati,
tiko kumba kwiza kakupulikaso pa ichi.
Ntaura Paulos wakafumamu mkati mwao, kwenye bantu banji wakamlondezga, ndipo wakakomezga. Mkati mwa iwo mkawa Dionisio wa mpala ya Areopaga na mwanakazi yunji zinalake Damarisi ndiposo na wanyakeso.